Inine kuona kwatileta ndinovirirana neZCC nedanho ravatora rekuti vamunangagwa sezvo zvavo vari mukuru wenyika vachinziwo so neZEC officially vakahwina maelection kuti vawane danho ravangatore rekuti vangashande sei navachamisa. Ndikuona kuti nzira chete hasara yekubatanidza ruzhinji rweZimbabwe sezvo chiona kuti nyika ino yakapatsanurana pakati. Kuti vashande tishande pamwe chete senyika tinofanira kubatana. Saka kana takuti umwe ahwina 50 plus something something ahwina ava mutungamiriri wenyika osiya umwe ane imwe hafu yevhoti, ndinoona kuti nyika hapana kusumukira kwainoita. Saka danho iroro rakanaka chose kuti vamunangagwa vaone kuti pabupiriro mutemo nevamwe vavava sezvo vakatowana 2/3 vezanu PF vangaite sei vogara pasi vochinja bumburiro mutemo kuti vaone mashandira vakaite neimwe hafu yepopulation yeZimbabwe yarakidza pachena kuti inosapota o inotsigira vachamisa neMDC alliance yavo. Saka ndinoona kuti zvakanaka chose Zimbabwe yakaramba yakapatsanurana ndopatiri kuona kuvengerana kurwisana kungapere chete kana vanhu vabatana vati orait ngatishandei tese hapana wekuzoshora kana kunyomba kana kusiya sura hatinzi uyu akadyiwa. Saka toonana pa 2023.
Vamunangagwa ungakwanisa here kuudza vatsigiri vavo vese kuti vabatane vatsigire chirongwa chekuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti vachamisa vave muhurumende?
Apa pakutoda kuti utungamiri hwavo hubude pachena, unyanzvi hwavo hubude pachena. Ndinodzidzisa kuti pane vamwe vanogona kusafara nazvo pese panoita mubatanidzwa kana taona maelection acho asati aita vaida kubatana kana muMDC alliance macho makatoti netsei makapatsanura vamwe ndokuti vamwe vanenge vachifunga zvezvigaro zvavo kuti zvingatorwe ndekatakabatane naava. Asi vakanyatsoburitsa unyanzvi hwavo hweutungamiri vonyatsorakidza kubato ravo kuti tienderere mberi senyika pasina kurwisana, pasina vamwe vada kudhonzera shure vachinyunyuta kuti panapa takabirwa. Vanofanira kutobatana, vatobatana senyika imwe chete ndokuti apa taakurwadza kune vamwe ava. Isisiri nyaya yekuti weMDC alliance oundudza vatsigiri vake kuti ha musazodaidai musateme chembe ngati aseptei kudyiwa kana kukundwa kwataitwa wezano achitirawo kunyengerera vekwake kuti ngatidaidai vanhu kana vakaramba pachavo ari mumba make achidayira kuti akabirwa vhoti yake. Kana vakuru hapana chavanozogona kuita ipapo, panogona kusvika pane rimwe daro rokuti munhu anenge atsamwa kuti ndakabirwa vhoti yangu. Zvekuti kana mukuru taakaipa nepenyuro achiti ha ngatiregerei tirambe takaita takanyarara takaita runyararo ngati panonetsa kana munhu ari kumba achifunga kuti ndakabirwa. Asi takaonawo kuti kune vakakunda vacho vari kuita ruoko rwavo kuti izvo aiwa uyai tishande pamwe chete tipinde muhurumende yemubatanidzwa. Ndinoona kuti even vari kudzimba vachakashatirwa vachiri kusatrusta zvakabuda mumazimba pamaelection apa vachiri kungofunga kuti 2008-2013 takabirwa izvo tabirwa futi havanogona kusvika pakutsamwa pekuti kana chamisa vacho hamuteereri. Asi vavochiita zvavanoda ivo kuti izvo tiri kubirwa mavhoti edu.
Vambofana takanzwa veMDC alliance vachitaura izvo kuti izvo zvekudzokerera kuGNU rwendo runo hakuna. Munoona pfungwa yakadai ichitambirwa here neveMDC alliance?
Ngavatotambira kana vati tinoboti havo gavate masteps avari kufunga kuti ivo sebato angabatsire. Kana vari kuzvipemba kuti panapa takabirwa vachiti maV11 atinawo ane umbowo hwakakwana, ini ndinoti the first thing ngatitombotarisa institution yatiinayo yezvino iyo inoti section 93 nesection 94 inenge ichipa bato rinoti rekugunun'una mukana iwowo wekubhoenda kumatare 2 weeks dzakanyorwa mubumbiro remutemo iro. Tinoboti aiwa veMDC alliance ngavabhoita zviri mubumbiro remutemo zvavakapuhwa mubumbiro remutemo kuti vabho mikana irimo. Asi ndinoona kuti kana vakundawo vabudirirawo hanenewo zvinenge zvaakudare kuti rati kuzoitwa sei, kuitwa patsva here maelection kana kuti bodi ameno. Asi ndinoona kuti izvo vakasabudirira ipapo pa 2 weeks 3 points. The only way forward ndekutoti ZANU PF ne MDC vashande pamwe chete.
Vambofana, toti MDC Alliance yabudirira kumata Reds Mhosva yobva yanzi izvo zvairi kutaura ndezvechokwadi ndiyo yakakunda. Munoona here iyo ichikwanisa kugara pasi ichiita sekurudzira ichiitwa neZimbabwe Council of Churches?
Ndinoona hangu pekutanga zvichiita senge zvinoti netsei, ndekuti mupolitics umo chinoti netsei ndechekuti tinobotanga tafunga zvepower tisati tafunga ruzhinji. Asi kana vachifunga ruzhinji kukunda masimba, kana dare haro ratizvo maelection gaitwe pacha, gaitwe pacha. Asi hazvinei kuti azokunda wacho kana akaitwa patsva kana zvakaraswa necourt, akunda wacho ngaarege kuve neattitude yekuti ndindakunda ndindakutora zvese, umwe ngaachienda anorara. Ngavatoona kuti wedha ndivachamisa vacho vazokubudirira kukunda kana ndivamunangagwa akunda zvakare kana zvirizvo zvaitwa padare kuti maelection gaitwe patsva, munhu iyeye achatoona nemapesendeji acho kuti hazviiti kuti utonge wega. Angato funga zvekubatana nevamwe wotonga vakabatana.